Amin. Ne-am apropiat cât de cât de închinarea din cer în seara asta. Mulțumesc Domnului pentru acest grup. Este al treilea grup de închinare. Și Moila Ionică, cum îi lucesc ochii de bucurie, că a văzut robul tău împlinirea dorințelor lui, sau cum era povestea. Domnul să-i binecuvinteze. Sunt o încurajare pentru noi. Și pot să spun că viitor de aur avem. Domnul ne poartă de grijă. Slavă Domnului, ne rugăm pentru ei, ne rugăm pentru celelalte două grupuri și ne rugăm pentru noi toți. Noi venim aici să ne închinăm, nu să dăm spectacol. Să știți că și eu pot să conduc închinarea într-o seară, chiar dacă cânt fals, inima mea cântă acordată după inima Domnului. Și asta este cel mai important, să încercăm să ne acordăm inimile după inima Domnului. Noi nu venim aici să arătăm cine știe să cânte mai bine. Nici nu-i nevoie să cântăm cel mai grozav. Ceea ce este important este ca inima noastră să se închine. În Amos, capitolul 5, Dumnezeu spune la un moment dat poporului: depărtează de la mine cântecele tale. Du-le departe, nici nu vreau să le aud. Pentru că inima ta nu este întreaga mea, spune Dumnezeu, n-am nevoie de cântecele tale. Sunt foarte mulți care au învățat să cânte excelent, sunt artiști, dar inima lor e departe de Domnul. Ceea ce dorim noi aici, în fiecare seară, este să vă aducem cu inimile aproape de Domnul. Și inimile lor sunt acordate la inima Domnului. Eu știu cât de mult au stat în rugăciune în săptămâna asta, în săptămâna trecută, cât au lucrat, Domnul să-i binecuvinteze pe ei și pe ceilalți. Vrem să venim aici să ne închinăm Domnului, dar încă mai trebuie să lucrăm la noi, la închinători. Încă parcă ne este frică să ne bucurăm. Dragii mei, o să leșinați când o să ajungeți în cer și o să vedeți bucuria de acolo. Ăia la care vă place liniștea foarte tare, tratăm cu Domnul să vă fac un loc separat, să credeți că sunteți numai voi în cer. Punem pe Petru să pună un apostol să stea de pază, să nu vă deranjeze nimeni. Dar ceilalți vrem să ne bucurăm și vrem să învățăm să ne bucurăm de aici, ca nu cumva ajungând în cer să ne speriem, vai, ce se întâmplă acolo. Bucurii mari vor fi pentru toți acei care vor fi pregătiți pentru asta. Domnul Iisus spunea la Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Din nefericire însă, foarte mulți creștini, în loc să arate viața lui Hristos care este în ei, arată în jurul lor și miros a moarte, foarte mulți, pentru că viața lor nu este în regulă cu Domnul, pentru că relația lor cu Domnul nu este așa cum trebuie să fie. În urmă cu câteva săptămâni am încercat să privim în Scriptură și să căutăm să vedem oare nu este ceva mai mult decât o viață fără viață, dacă putem să spunem așa, decât un creștinism acru și searbăd și care n-are nimic în el viață. Și am căutat să ne uităm să vedem care sunt cauzele majore pentru care foarte mulți creștini abia se târăsc pe cale în fiecare zi, pe când Scriptura prezintă viața creștină ca o viață de biruință. Chiar dacă trecem prin necazuri, chiar dacă trecem prin încercări, chiar dacă nu toate lucrurile se întâmplă așa cum vrem noi, viața creștină este o viață de biruință. Apostolul Pavel spune, noi suntem mai mult decât biruitori în toate lucrurile, nu prin noi înșine, ci prin acela care ne-a iubit. Și ne-am uitat la problema păcatului, la faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, și ne-a făcut să fim stăpâni peste întreg universul, dar Dumnezeu ne-a creat ca și persoane și El respectă alegerile noastre. Și ca să ne putem manifesta ca și persoane, Dumnezeu ne-a pus în față alternativa Lui și a spus, poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Însă, pentru că ne-a creat ființe libere, i-a dat șansa și diavolului să vină și să-și spună și lui ofer, să spună și el oferta. Și diavolul a spus, da, de unde? Puteți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului și vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Și omul a preferat varianta diavolului, părea linia cea mai scurtă de a ajunge la desăvârșire. Și i s-au deschis ochii. Și în momentul când și-a deschis ochii, omul s-a uitat la el și a spus: vai de mine, sunt gol, mi-e rușine, m-am ascuns. În seara aceasta aș vrea să mergem un pas mai departe, nu foarte mare, pentru că nu-mi doresc să depășim prea mult 8:30, însă o să depășim vreo 5-10 minute și aș vrea să încercăm să ne uităm la soluția pe care Dumnezeu o propune pentru a rezolva problema aceasta a păcatului. Trebuie să-mi fac loc pe aici, că am un duh de mișcare în mine în seara asta și n-aș vrea să mă împiedic. Aș vrea să ne uităm la ce anume are de spus Dumnezeu față de problema aceasta apărută în creație, de problema păcatului. Știți, Dumnezeu avea deja pregătit o soluție. Dumnezeu a spus așa: în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Asta era soluția. Dar aș vrea să ne întrebăm fiecare și întreabă-te, era în favoarea... Mulțumesc, Cristi. Era în favoarea noastră soluția aceasta? Dumnezeu avea soluția, spune: în ziua când veți mânca din el, veți muri negreșit. Dar era oare în favoarea noastră această soluție? În Vechiul Testament, de mai multe ori, Dumnezeu aplică soluția aceasta. Și este cazul potopului, când cuvântul lui Dumnezeu spune că răutatea oamenilor a ajuns la maxim și Dumnezeu a spus: nu se mai poate. Și a distrus întreaga lume, a scăpat doar Noe și familia lui. Apoi, în cazul cu Sodoma și Gomora, de asemenea, Dumnezeu a spus: stop, până aici, nu se mai poate. Dar știți că în urmă cu 20 sau chiar 30 de ani, evanghelistul american Billy Graham a spus că dacă Dumnezeu nu va pedepsi societatea de astăzi, și nu uitați, Billy Graham vorbea acum 30 de ani, când în Europa de Est prea puțin știau ce-s aia pornografie, ce-s droguri, ce-i prostituție, ce-i case de toleranță și așa mai departe. Acum 30 de ani Billy Graham a spus că dacă Dumnezeu nu va pedepsi societatea din vremea de atunci, de când a vorbit el, va trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora. Atenție! Suntem în mijlocul unei societăți peste care planează mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu avea soluție: în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Numai că soluția aceasta nu era deloc în favoarea noastră. Și Dumnezeu vine cu o altă soluție. Și vă rog, dacă aveți Scriptura, să deschideți la Ioan capitolul 3, vom citi de la versetul 14 la 17, să vedeți soluția cu care Dumnezeu vine să rezolve conflictul dintre noi și El, conflict pe care sau la care s-a ajuns din cauza noastră, nu din cauza lui Dumnezeu. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Domnul Iisus Hristos n-a venit pe pământ doar ca să predice frumos sau să trăiască frumos. Domnul Iisus a venit pe pământ ca să moară pentru noi. Și acolo pe cruce, exact așa cum a înălțat Moise șarpele în pustie, a fost înălțat și Domnul Iisus pe cruce, El a rezolvat problema dintre dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, care amândouă au fost satisfăcute. Atât dreptatea lui Dumnezeu care cerea pedeapsă, cât și dragostea lui Dumnezeu care cerea milă și har, au fost satisfăcute datorită faptului că Dumnezeu însuși s-a întrupat și a venit în persoana lui Iisus Hristos. Și El însuși și-a dat viața pentru noi pe cruce. De asemenea, acolo pe cruce, diavolul a fost biruit. La Coloseni, capitolul 2, cu versetul 15, spune: a zdrobit pe cruce Hristos, a zdrobit puterile, căpeteniile răului. Și este o expresie în greacă extraordinară acolo, spune: le-a scos dinții din gură, i-a lăsat fără dinți, fără nicio putere, le-a zdrobit întreaga lor putere. Știți, diavolul este ca un leu care urlă și care vrea să te sperie
și vrea să ne sperie și vrea să mă sperie. Da, e un leu, dar nu mai are dinți în gură. Pentru că pe crucea de la Calvar, Hristos i-a scos dinții din gură și i-a zdrobit întreaga lui putere. Primul Adam a fost învins în grădina Edenului, ascultând de șoaptea diavolului, a pierdut ceea ce Dumnezeu i-a oferit. Dar a venit al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, sau cum este în greacă, Eschatos Adamus, adică ultimul Adam. A venit ultimul Adam și l-a înfrânt pe diavolul pe crucea de la Golgota. Noi adesea spunem, nu pot să trăiesc o viață de biruință. Nu pot să nu păcătuiesc. Nu pot. Păcatul stă lipit de mine. Dar vreau să vă spun în seara asta că în Hristos se poate. În Hristos se poate să fii biruitor. Stăpânul veacului acestuia a fost dezbrăcat de puterea lui. El nu mai are puterea care o avea până ce Hristos a murit pe cruce. Acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos s-a identificat cu noi. Da, El s-a identificat cu noi la întruparea Lui, dar dovada supremă a identificării Lui cu noi este pe cruce. Era nevoie ca El să se identifice cu noi, aveam nevoie de așa ceva, pentru că nu era posibilă răscumpărarea noastră. Nu era posibilă eliberarea noastră din sclavia păcatului, numai dacă Hristos se identifica cu noi. Legea Vechiului Testament spune foarte clar că numai ruda cea mai apropiată poate să răscumpere pe cineva. Citiți, vă rog, povestea de dragoste din cartea lui Rut. Rut a fost o moabită și trebuia să vină în poporul Israel și era nevoie ca cineva să o răscumpere. Și numai ruda ei cea mai apropiată putea să facă asta. Și Boaz s-a dovedit a fi ruda cea apropiată. Boaz este un portret al Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos s-a făcut una cu noi. S-a făcut ruda noastră cea mai apropiată. Deschideți, vă rog, dacă aveți scripturile cu voi, la Evrei, capitolul 2. Cu versetul 11 spune că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să ne numească frați. Domnul Iisus Hristos a făcut frate cu noi, ca să fie ruda noastră cea mai apropiată, ca să ne poată răscumpăra din blestemul păcatului. Dar pe cruce, Hristos nu doar s-a identificat cu noi, ci pe cruce El a murit în locul nostru. Vă rog să fiți foarte atenți la ce spun acum. Domnul Iisus a murit pentru noi și pentru păcatele noastre. A murit din cauza noastră. Dar pe cruce nu s-a întâmplat doar asta. Domnul Iisus nu doar a murit pentru noi, ci El a murit în locul nostru. Eu și tu, noi trebuia să fim pe cruce, nu El. În moartea Lui, El ne-a substituit pe noi, s-a pus El pe cruce în locul nostru. Și n-a murit doar pentru noi, ci a murit efectiv în locul nostru. În grădina Ghețimani, când au venit să-L aresteze pe Domnul Iisus, au venit cu ciomege, au venit cu Iuda, cu săruturile Lui și cu toate alea de acolo, cu tot ce s-a întâmplat. Știți că Iuda cu un sărut numai l-a vândut pe Mântuitorul, da? Și cineva, după ce a văzut ce a făcut Iuda, a spus, dacă Iuda ar vrea să mă vândă, îi dau eu 30 de arginți, numai să nu mă sărute. Pentru că sărutul era un semn al dragostei profunde, până ce Iuda l-a transformat într-un fel de blestem și într-un fel de vânzare, pentru că, de fapt, asta s-a întâmplat acolo. Și când au venit, au vrut să ia pe toți. Au vrut să ia pe apostolii care erau cu El. Și Domnul Iisus a spus, lăsați pe aceștia să se ducă. Lăsați-i pe El să se ducă, mă duc eu în locul lor. Imaginea aceasta o avem încă în Vechiul Testament. Tiparul acesta îl găsim în Vechiul Testament. Avrame, i-a spus Dumnezeu lui Avram într-o zi, ia-l pe Isaac, ia-l pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Și adu-l ca jertfă, ardere de tot pe muntele pe care îți spun eu. Și Avram a venit și a spus, Doamne Dumnezeule, este cea mai contradictorie poruncă care mi-a dat-o vreodată. Niciodată nu te-ai contrazis în felul în care te contrazici acum. Dar pentru că tu ești Dumnezeu, ascult de tine și mă duc și aduc jertfă pe Isaac, pe singurul meu fiu pe care îl iubesc. Și în clipa când Avram a ridicat cuțitul și a vrut să lovească, Dumnezeu a strigat din cer: Avrame, stai, uită-te în spatele tău. Și acolo era pregătită jertfa care să-l înlocuiască pe Isaac. Era pregătit un berbec acolo, care să moară el în locul lui Isaac. Când poporul Israel a ieșit din Egipt, o altă imagine, Dumnezeu a spus: voi ucide întâiul născut din Egipt, de la oameni, de la faraon și până la dobitoace. Dar a spus: în casa în care copiii lui Israel vor lua un miel sau un ied și îl vor junghia și vor lua sângele acelui miel sau ied și vor da pe ușorii ușii, pe pragul de la uși, vor da cu sângele acela. Când îngerul morții va trece pe acolo, va ierta întâi născuți, pentru că altcineva a murit în locul lor. Imaginea aceasta își găsește împlinire în Domnul Iisus Hristos, care pe cruce a stat acolo nu doar pentru noi, ci a stat pe cruce în locul nostru. În timpul judecății lui, Pilat a spus de câteva ori: nu găsesc nicio vină în el, n-are absolut niciun păcat. Și Domnul Iisus însuși a spus: eu îmi dau viața, eu mi-o dau în locul vostru, nu mi-o ia nimeni cu sila, nimeni nu poate să-mi ia viața mea, eu mi-o dau, de bună voie, ca să nu fiți voi puși pe cruce, mă duc eu să mă pun pe cruce în locul vostru. Și stând acolo pe cruce, l-au batjocorit și au spus: iată, pe alții a mântuit, pe sine însuși nu se poate mântui. Dacă ești tu Hristosul, dă-te jos de pe cruce. Credeți că nu s-ar fi putut da? Credeți că din cauza lui nu s-a dat pe cruce? Jos de pe cruce? Credeți că era neputincios? Nu, a spus: Tatăl poate să-mi trimită 12 legiuni de îngeri, oricând. O legiune avea 6.000 de oameni. Socotiți voi cam câți îngeri. Un singur înger în timpul lui David a omorât 10.000 în câteva ore, unul singur. 12 legiuni de îngeri, înmulțiți cu 6.000, care sunteți buni la matematică. Iisus avea la dispoziția lui o armată întreagă de îngeri, dar din cauza ta nu s-a dat jos. Din cauza ta a stat pe cruce, din cauza mea. Pentru că dacă el s-ar fi dat jos de pe cruce, trebuia ca eu să urc pe cruce și tu. Acolo pe cruce Hristos a murit în locul nostru. Acolo pe cruce Dumnezeu și-a demonstrat în modul cel mai extraordinar harul lui față de noi. Adică ne-a dat nouă, celor care merita moartea, viața. Și l-a făcut pe el care era viața să cunoască moartea în locul nostru, acolo pe cruce. Dar acolo pe cruce nu doar s-a identificat cu noi și a murit în locul nostru. Și acolo pe cruce Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu. Pentru că atunci când păcatul a intrat în lume și noi am ales să ascultăm de diavolul, noi ne-am făcut vrăjmași cu Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a făcut vrăjmașul nostru. Spune la Isaia, capitolul 63, cu versetul 10: sunt vrăjmașul vostru. Câte vreme păcătuiți, câte vreme este păcat în voi, sunt vrăjmașul vostru. Între omul păcătos și Dumnezeul Sfânt, am cântat în seara aceasta, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Interesant, când Scriptura vorbește despre caracterul lui Dumnezeu, Scriptura spune: Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bunătate, Dumnezeu este milă. Dacă când vorbește despre sfințenia lui, Biblia spune: Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt. În Isaia spune așa, în Apocalipsa spune așa. În orice loc unde se deschide cerul și ne-l prezintă pe Dumnezeu, Dumnezeu este prezentat în toată gloria Lui și în toată sfințenia Lui. Și între Dumnezeul Sfânt și omul păcătos nu poate să existe o relație. ci tot ceea ce este, este vrășmășie. Și Domnul Iisus acolo pe cruce a refăcut relația dintre noi cu Dumnezeu și a adus pace între noi și Dumnezeu. Noi eram în vrășmășie cu El, în război cu Dumnezeu. Îți închipui ce înseamnă asta? Să te pui cu Cel care a făcut Universul și tu să fii de o parte și El să fie de alta? Este vai de tine. Este vai de tine și vai de mine câtă vreme sunt în partea cealaltă și încerc să lupt împotriva lui Dumnezeu. Dar acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos ne-a dus din nou la statutul care l-aveam la început. Și extraordinar lucrul acesta. Și el este foarte bine ilustrat în pilda fiului risipitor. Un om avea doi fii, știți pilda. Unul dintre ei, care seamănă cu tine sau cu mine, sau uneori poate cu toți de aici, într-o zi a spus: tată, m-am săturat de viața de acasă, vreau să-mi dai partea mea de avere, vreau să-mi iau banii și să mă duc și să-mi văd de viața mea. Și s-a dus și a văzut de viața lui și a sfârșit la porci. Dar acolo la porci, uitându-se, nu știu, câți dintre voi ați crescut la țară? Nu vă fie rușine, și eu am crescut la țară. Am dat mâncare la porci. Ați văzut ce mănâncă porcii? Încercați să vă închipuiți în ce stare groaznică a ajuns copilul ăsta. Ca să-ți dai seama unde poți să ajungi pe drumul pe care poate ai apucat tu acum. A ajuns până acolo încât a stat plecat așa lângă vălăul porcilor, la mirosul ăla de lături, și își dorea din toată inima lui să poată să mănânce ce mâncau porcii și nu-i dădeau nimeni. Și acolo la porci i-a venit mintea la cap și a spus: mă întorc acasă, mă duc înapoi la tata. Și s-a dus la tata și tata de departe l-a văzut și a venit înspre el. Și tânărul acesta s-a plecat în fața lui și a spus: tată, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și tata a spus: nu pot. Nu pot să te fac ca pe un argat. Trebuie să te pun înapoi la statutul la care ai fost. El spunea: tată, fă-mă ca pe un argat. El spunea: aduceți haina cea mai bună. Tată, fă-mă ca pe un argat. Aduceți inelul cel mai de preț. Tată, fă-mă ca pe un argat. Aduceți vițelul cel îngrășat. Trebuie, spunea tatăl, să ne veselim. Căci fiul acesta a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Nu pot, spune tata, decât să te primesc în relația inițială care am avut-o. Pe cruce în Hristos era soluția împăcării noastre cu Dumnezeu. Acolo Dumnezeu ne-a dus din nou la statutul care l-am avut la început, acela de a fi stăpâni peste întreg universul pe care Dumnezeu l-a creat. Dar acolo pe cruce nu doar s-a identificat cu noi, nu doar a murit în locul nostru, nu doar ne-a împăcat cu Dumnezeu. Pe cruce Domnul Iisus Hristos ne-a înnoit viața. La 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, Apostolul Pavel spune: dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Noi eram îmbolnăviți. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Eram morți, dar El ne-a dus la viață prin Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a dus la viață. Ne-a făcut o nouă creație. Ce înseamnă că suntem o creație nouă? Înseamnă că am primit o nouă orientare în viața noastră. La Filipeni, capitolul 3, cu versetul 19, aș vrea să ne uităm. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 19. Sfârșitul lor, vorbește despre oamenii răi din lume, va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Orientarea noastră, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, era orientarea lumii. Ne uitam la lucrurile de pe pământ. Întreabă-te, care e orientarea ta? La ce te uiți? Dacă preocupările tale, dacă ceea ce îți dorești cel mai mult în viață, dacă ceea ce investești cel mai mult sunt lucrurile pe care și le doresc și cei din lume, în care investesc și ei, în care îți pui toată pasiunea ta, atunci tu te gândești doar la lucrurile de pe pământ. Tu n-ai primit această nouă orientare. Cineva care a primit o nouă orientare în viață, are în el gândul care era în Iisus Hristos. Și Iisus Hristos întotdeauna s-a gândit cum să facă voia Tatălui. Versetul 20 din Filipeni 3 spune, dar, și aici un contrast între gândirea după modelul lumii și gândirea nouă care o ai dacă ești o nouă creație. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Noi suntem chemați să umblăm după lucrurile de sus, așa cum Domnul Iisus a umblat după lucrurile de sus. Dar a fi o creație nouă înseamnă încă ceva în plus. Înseamnă că avem parte de relații noi. O mare problemă care s-a întâmplat în Eden datorită păcatului a fost că relațiile s-au stricat. În moment, nu doar relația dintre om și Dumnezeu s-a stricat, dar relația om și om s-a stricat. În momentul în care Dumnezeu s-a uitat la Adam și a spus, Adame, ce ai făcut? Știți ce a făcut Adam? Știți, așa e? Ce ai făcut și tu ieri sau azi sau oricând cineva ți-a spus ce ai făcut? A spus, el e de vină. Ea e de vină. În momentul în care Dumnezeu a spus, Adame, ce ai făcut? S-a uitat la soția lui și a spus, Doamne, nevasta pe care tu mi-ai dat-o, ea e de vină. Pe care tu mi-ai dat-o. Adică, cu alte cuvinte, Doamne, tu ești de vină. Nu mi-o dădeai, nu făceam ce-am făcut. Relații stricate. Apoi, Cain și Abel, doi frați, care n-au putut să trăiască împreună, pentru că Cain a început să fie invidios pe Abel și l-a omorât imediat. Relații stricate. Prin moartea pe cruce, Domnul Iisus Hristos ne dă o natură nouă și avem relații noi. Și încă ceva se întâmplă, începem să avem o trăire nouă sau o viață nouă. Înainte de a veni la Domnul Iisus Hristos, viața noastră a fost o viață cufundată în păcat. Acum, odată ce am venit la Domnul Iisus Hristos, noi suntem chemați la o viață de sfințenie. Și mă opresc aici. O să continuăm data viitoare să vedem ce ne oferă Dumnezeu ca să putem birui păcatul, ce ne dă Dumnezeu la îndemână, care sunt armele cu care ne înarmează să trăim o viață de biruință. Dar nu pot să închei fără să vă reamintesc. La Evrei, capitolul 12, cu versetul 4 am citit, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Înainte de a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos, noi nu am avut tăria să ne împotrivim păcatului. Viața noastră de păcat a fost o viață normală. Vorbesc și pentru voi de acolo de sus. N-aș vrea să vă amăgiți. Puteți vorbi, e treaba voastră, dar n-aș vrea să vă amăgiți. Ar fi păcat să nu vă spun. Dacă nu vei fi compatibil cu Dumnezeu care este sfânt, să nu-ți faci iluzii că vei petrece veșnicia împreună cu El în cer. Urmăriți sfințirea, spune Epistola către Evrei, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Viața aceasta care o ai aici, Dumnezeu ți-a lăsat-o și ne-a dat-o ca să căutăm să trăim așa cum El vrea, pentru a deveni după chipul și asemănarea Lui. Am spus data trecută când am încheiat, poate unii ați uitat, sunt doi stăpâni și astăzi, aceiași din Eden, sunt și astăzi. Pe unul din ei îl crezi, nu o să poți să-i crezi pe amândoi, pe cel pe care îl crezi, știți teoria fratelui Zorn, eu am învățat-o, n-am să uit în veci. Pe care îl crezi, pe acela îl asculți. Pe care îl asculți, pe ăla îl urmezi. Pe care îl urmezi, devii ca și el. Devii compatibil cu el. Să nu-ți închipui că dacă toată viața tu cochetezi cu diavolul și ești compatibil cu el aici, să nu-ți închipui că vei fi compatibil cu Dumnezeu în cer. Cu cel care vei deveni ca și el, cu acela vei locui veșnicia. Prin seriile acestea în care încercăm să venim aproape de Dumnezeu, ceea ce dorim este să zidim în mintea noii generații de creștini din România adevărul întreg al Evangheliei. Hristos n-a murit pentru noi doar ca să ne scape de iad și să ne ducă în cer. Hristos a murit pentru noi ca să ne mântuiască și apoi să ne facă după chipul și asemănarea Lui, ca să putem fi compatibili cu El întreaga veșnicie. Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm. Doamne,